Seara aceasta voi citi un text din Evanghelia după Luca, capitolul 18, paragraful intitulat Pilda judecătorului nedrept, Luca 18. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. El le-a zis, într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea era și o văduvă, care venea des la el și zicea, am dreptate în cearta cu părâșul meu. Multă vreme n-a voit să-i facă dreptate, dar în urmă și-a zis, măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez. Totuși, pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate, ca să nu tot vină să-mi bată cap. Domnul a adăugat, auziți ce zice judecătorul nedrept? Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui, care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând. Dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Oare de câte ori am citit fiecare locul acesta? Dacă ar fi să numărăm, nu știu, pentru cei care citesc cu regularitate din cuvânt și trec prin Biblie o dată pe an, dacă îl pui cel puțin o dată pe an, anii de când te-ai întors la Dumnezeu sau de când ai început să citești cu regularitate, cam pe acolo. La mine sunt vreo 30. Dar vă asigur că citesc Noul Testament de două ori pe an. Câteodată chiar și Biblie. Mă bucur pe Domnul. În mod cert, de fiecare dată când, în mod individual, citim un text ca acesta, cred că ar trebui să aibă un impact puternic și să ne motiveze la a continua să ne rugăm. De fapt, și Luca care scrie aici, spune că în acest sens Domnul Iisus a spus această pildă. Ca să le arate celor de atunci și nouă de acum că trebuie să ne rugăm necurmat, spune aici, aș zice insistent, cu perseverență și să nu ne lăsăm. Și mă gândeam, Doamne, în mod sigur toți avem rugăciuni la care încă Domnul nu ne-a răspuns. Și mă gândeam eu așa, zic, care ar fi lucrurile poate cele mai importante în viață, cu care ne putem ruga în dreptul altora. Dumneavoastră ca părinți, pentru copii, pentru rude, tinerii care s-au întors la Dumnezeu după momentul întoarcerii la Dumnezeu. Primul și cel mai important, zic eu, este mântuirea celor dragi. Și este un lucru sigur, primit de Dumnezeu, este după voia Lui. Pentru că Dumnezeu voiește ca toți oamenii să fie mântuiți, niciunul să nu piară. Deci ne putem ruga în continuare cu perseverență, chiar dacă au trecut 5 ani, 10 ani, 20 de ani, poate în cazul unora, sau se amintea mai de curând despre Augustin, 30 de ani s-a rugat mama lui pentru el. Și sunt cazuri cunoscute de oameni pentru care cineva s-a rugat chiar și mai multe. Cel mai adesea, sau să poate greșesc, nu cel mai adesea, dar sunt întâlnite și astfel de situații când Dumnezeu n-a răspuns rugăciunii unei mame credincioase sau unui tată credincios pentru mântuirea unuia sau mai multora dintre copii în timpul vieții. Rugăciunea s-a împlinit după plecarea în veșnicie. Nu rămâne nicio rugăciune neascultată la unui părinte credincios pentru copilul lui. Pentru mântuirea copilului lui. Cum face Dumnezeu este problema lui. Dar continuați să vă rugați cu insistență. Va fi o rugăciune la care Dumnezeu va răspunde. Spuneam despre ca prioritate, deși poate că greșesc, dar așa cum am gândit eu, a doua prioritate în viață pentru omul credincios, tânărul credincios, cât și pentru tânărul pentru care se roagă părintele credincios, cred că e căsnicia. Familia este ceva după voia lui Dumnezeu, este instituția lui Dumnezeu. Din ea spune că din el își trage numele orice familie, din ceruri și de pe pământ. Că nu mă întrebați ce înseamnă familie în ceruri, că nu știu să vă răspund. Atât spune, la atât mă rezum și eu. Dar aici pe pământ e clar, Dumnezeu a zis că nu este bine ca omul să fie singur. Așa a fost, avem cazul lui Adam și de la el încoace familii pe pământ. Dumnezeu știe că un bărbat nu este împlinit decât atunci când va avea în viața lui un ajutor potrivit. Și este o taină cum Dumnezeu lucrează. Nu știm. Dar părintele credincios care se roagă pentru mântuirea copilului să aibă în vedere și lucrul acesta. Dacă copilul este credincios, unul din lucrurile de bază, de prioritate pentru care se roagă este căsătorie. E nevoie de mult har aici, atât pentru părinți, cât mai ales pentru tinerii care sunt în situația aceasta, pentru că e nevoie de o încredere 100% în Dumnezeu. Aici lucrurile, zic eu, că ar trebui să fie înaintea lui Dumnezeu o limită de timp mult mai, zic așa, intuitivă. Pentru că normalul lucrurilor, am mai spus-o și altă dată, este căsătoria să aibă loc până la vârsta de 30. Pentru cei de vârsta mea sau chiar mai mari decât mine, vă aduceți aminte că erau niște lucruri cu totul și cu totul normale ca o fată să se căsătorească imediat după terminarea liceului. Dacă apucau să învețe și să meargă în învățământul superior, multe se căsătoreau în timpul facultății, și a fost și cazul meu, Torina, sau altele imediat după terminarea facultății. Dacă ați lua în calcul 19 ani, intrarea în facultate, cu 5 ani, terminarea facultății, de regulă, probabil că 70-80% dintre căsătorii aici aveau loc. 24-27 de ani în zona asta. Ăsta e normalul, să știți. De ce? Pentru că Dumnezeu a hotărât așa. O alt fel de vigoare are trupul în vârsta aceasta, 20-30 de ani, și cu totul alte probleme apar mai târziu, după 30 de ani. Când dacă ai vrut să-ți faci o carieră, ai neglijat problema căsătoriei, nu te-a interesat și te-a ocupat de alte lucruri, vei constata pe pielea ta că este mult mai greu să te căsătorești, vei constata pe pielea ta că o sarcină ridică mult mai multe probleme la o vârstă de felul acesta, ca să nu mai zic după 40 de ani. Sunt și astfel de excepții. Dar normalul este să fie undeva, spuneam, până în vârsta de 30 de ani. Și aici, mai ales în familia în care și părinții sunt credincioși și copilul, e un har deosebit să se roage și părinții pentru copii, dar și copiii pentru această problemă a căsătoriei. Va fi o perspectivă, aș putea spune eu, imediată. În momentul în care te angajezi înaintea lui Dumnezeu să te rogi pentru lucrul acesta și îți dorești, vă asigur că Dumnezeu nu va rămâne indiferent. Pentru că cere un lucru după voia Lui. Cum va face El? Nu știu să vă spun. Cred că fiecare căsătorie, familie care o formează Dumnezeu, e un adevărat roman. Poți să vezi cum a început și a pus gândul în ea, a pus gândul în el, cum a creat conjuncturi, cum i-a adus în legătură, cum le-a vorbit fiecăruia. Și vreau să vă spun un lucru aici, foarte important, și luați seama, mai ales tinerii care aveți perspectiva aceasta. Nu vă angajați într-o relație la care nu așteptați să vă căsătoriți. Nu vă jucați cu emoțiile celuilalt, sentimentele lui. Pot fi fatale. Poți distruge un suflet pentru tot restul vieții. Dacă tratezi cu superficialitate această problemă și nu privești relația respectivă doar în perspectiva căsătoriei. Căsătoria este pe viață, este de la Dumnezeu. Și nu avem dreptul niciunul dintre noi să ne jucăm cu emoțiile, cu sentimentele celuilalt care investește la rândul lui emoții și are așteptări. Ca după un număr de luni sau eu știu cât poate dura, să-i întorci spatele și să-i trântești ușa în nas. Știți ce poate fi asta? O traumă pentru tot restul vieții. De aceea, eu aș spune că la fundamentul căsniciei perioada de cunoaștere care trebuie să fie. Trebuie să stea legătura cu Dumnezeu. Nu vă angajați în căsătorie până când nu aveți o confirmare de la Dumnezeu. Doamne, ea este ajutorul potrivit pentru mine. Și tânăra să fie convinsă că acela este soțul pregătit de Dumnezeu. Mi-aduc aminte cu anii în urmă, am fost implicat direct în alcătuirea unei familii. Am avut o perioadă cu vreo 20 de ani în urmă când mă rugam cu Florina insistent pentru căsătorie. Și vreau să vă spun că am avut o mare satisfacție. Din 20 până în 30 de tineri, mă rog, la perioada aceea, pentru care m-am rugat, cred că undeva la 60% Dumnezeu a răspuns sau căsătorit și sunt și în adunare la noi aici. E ceva deosebit. Dar am fost implicat în alcătuirea directă a unei familii, punerea în legătură a doi tineri. Și n-aveau o vârstă normală, să zic. Erau la vârstele excepțiilor. Aș spune chiar excepțiilor așa mai îndepărtate. El avea 35 de ani la timpul ăla și ea avea 40. Ceva atipic, nu? Normalul e să fie fata mai tine. Dar eu m-am asigurat atât. Că el își dorește căsătoria, știam despre ea, că și ea își dorește. Și n-am făcut decât să-i pun în legătură, după care eu m-am dat la o parte și am zis, Doamne, e partea ta, cum faci să le vorbești și să-i asigur? Dar am avut dorința, în momentul când ei au înțeles, să-mi spună și mie cum le-a vorbit Dumnezeu. Și pot să vă spun că m-au convins și unul și celălalt că Dumnezeu le-a vorbit, că i-a ales unul pentru celălalt. Și sunt împreună de 15 ani și mai mult decât. Le-a dăruit și un copil, ei, la vârsta de 43 de ani. Ceva cu totul extraordinar. Astea sunt excepții. Spuneam, regula este undeva până în 30. Și aici ar trebui să existe preocupare pentru tine și alcătuiască o familie. Este ca prioritate, aș zice eu, al doilea tip de rugăciune sau motiv de rugăciune pentru care părinții credincioși să se roage pentru copiilor, tinerii credincioși care au această perspectivă înainte, sunt motivați de a-și alcătui o familie, de a se putea bucura așa de o împlinire totul aparte pe care o dă Dumnezeu în viața de căsători. Sunt apoi alte rugăciuni care țin de experiența fiecăruia dintre noi. Lucrurile cu care ne confruntăm în viață. Și probabil că cel mai adesea pentru noi ca și adunare sau comunitate de credincioși sunt cazurile de boli care se întâlnesc în viața vreunuia dintre noi. Nu puține au fost situațiile, vă aduceți și noastră aminte, când ne-am rugat împreună pentru un caz sau altul de situații cu totul și cu totul aparte. A fost și cazul Florinei, dacă vă aduceți aminte, în 2015-2016, când Dumnezeu a făcut minune atunci și sunt recunoscător. Într-adevăr, eu am fost purtat pe brațe de adunare de Domnul prin credincioși frați și ea a trăit niște minuni cu totul și cu totul aparte. A fost o mărturie deosebită și pentru medici, în lumea medicală și pentru cei din, mai ales cei din familia ei. Astfel de situații întâlnim la tot pasul. Și ne confruntăm și noi acum ca adunare. Și știți foarte bine pe cazul lui Andrei și ne rugăm pentru el ca Dumnezeu să intervină în chip miraculos. E nevoie de intervenția lui, să știți. Dincolo de descoperirile care le-a făcut știința, lumea medicală, care sunt bune. Medicii cu adevărat medici întotdeauna vor recunoaște că ei își fac partea lor, dar că fără intervenția lui Dumnezeu, niciun tratament medical, nicio intervenție medicală nu își atinge scopul. Este o modalitate prin care Dumnezeu vindecă, prin medicină. Mai sunt și altele pe care medicina consacrată, știința, cum se spune acum mai nou și oamenii sunt înnebuniți, noi credem în știință, nici nu știu în ce cred, vai de-i sărmani. Ignoră aproape în totalitate tratamentele naturiste. Medicii, spuneam cu adevărat, medici care au frica de Dumnezeu în ei, vor ști întotdeauna să recomande și tratamente alternative. De ce? Pentru că până la Momentul în care medicina a devenit o știință și oamenii s-au plecat să cerceteze domeniul acesta, oamenii se vindecau și mai ales în mediile rurale, prin tratamente naturiste. Tot felul de ceaiuri, de licori, de esențe, de extracte. Și încă continuă. Sunt oameni care și-au dedicat viața studiului utilizării plantelor pentru vindecarea tot felul de boli. Și ar fi, părerea mea, ar fi o gravă, să zic așa, palmă dată lui Dumnezeu să sfidezi sau să ignori domeniul acesta. Sunt oameni care și-au consacrat viața pentru așa ceva și mai ales sunt rezultate. Eu nu vreau să spun cuiva și nici n-am să îndrum vreodată pe cineva, domne, nu te duce la medic. Din păcate, astăzi, sistemul medical a devenit așa ceva cu totul și cu totul anormal, e ca o ramură economică care trebuie să aducă profit și pacienții nu mai sunt pacienți, ci pur și simplu au devenit clienți și există un sistem clientelar, începând de la medicul de familie care emite rețete, până la cei care operează și în loc să te mai ducă în sistemul de stat, da, acolo unde au învățat și au fost formați și s-au consacrat, se duc în sistemul privat unde trebuie să bagi mâna adânc în buzunar să plătești poate de 10 ori prețul unei operații sau unei intervenții sau unui protocol. De ce? Revin. A devenit pur economic. Totul. Interesul este pur economic. Deci revin, n-am să spun niciodată cuiva, nu te duce la medic, nu. Dar încrede-te în Domnul și lasă-te călăuzi de El. Dacă El te îndrumă spre tratamente naturiste care îți permit să aducă vindecarea, sunt și situații în care acestea se aplică prea târziu și atunci chiar e nevoie de, da, de ceea ce Dumnezeu a dat prin medicină. Sau fă-le de la început. Nu știu. Aici rămâne o problemă de încredințare, de călăuzire, de încredere a fiecăruia dintre noi în felul în care Dumnezeu vrea și poate să lucreze. Dar m-a bucurat mult de tot deschiderea care au avut-o unii dintre noi atunci când ne-am confruntat cu situații de felul acesta. Vreau să vă spun că o astfel de povară, dacă o porți singur pe umerii tăi, te doboară. Dar când o împarți cu frații tăi, cu surorile tale și ei se roagă pentru tine și mai ales când vin aici la adunare și se roagă cu glas tare, e o povară pe care nu o porți singur. Eu dacă aș fi ascuns atunci, în 2015, problema Florine și n-aș fi împărtășit-o cu dumneavoastră și unii dintre dumneavoastră de aici ați împărtășit-o cu alții. Am rămas uimit atunci cât de departe s-a dus lanțul rugăciunii, până în America, până în Anglia. Habar n-am avut eu cum a lucrat Dumnezeu, dar Dumnezeu a lucrat. Probabil că eu aș fi fost mai bolnav decât Florina. Și poate că n-aș mai fi fost în viață. Aș fi căzut în depresie, aș fi, cine știe, mi-aș fi pierdut mințile, nu știu prin ce aș fi. Dar faptul că v-am avut aproape și ați simțit cu mine și v-ați rugat cu mine și unii mai mult decât atât ați fost alături de mine, pentru mine a fost ceva încurajator și care m-a ajutat să depășesc acea situație grea. Aveți curajul, frați și surori, dacă vă confruntați sau dacă vă veți confrunta vreodată cu o situație de genul acesta, veniți și spuneți-o în adunare. Fiți deschiși, împărțiți povara cu noi, o vom purta împreună. Și Scriptura spune foarte clar că mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Iar aici noi suntem cei care suntem îmbrăcați în neprihănirea Domnului Hristos. Nu avem o neprihănire a noastră, neprihănirea Lui. Și Dumnezeu ne vede prin El și atunci Dumnezeu ne ascultă. De ce? Pentru că avem o intrare liberă și cu încredere la tronul de har al Tatălui Ceresc. Sunt multe alte motive de rugăciune care le-aș putea enumera acum, dar sunt convins că fiecare dintre noi ne confruntăm cu tot felul de lucruri. Și încă sunt rugăciuni la care n-am primit răspuns. Aici ni se spune că multă vreme n-a voit să-i facă dreptate. Și pot fi situații în viață. Să te confrunți chiar cu un caz literal, exact ca al pildei. Cineva care să-și ceară dreptatea într-o instanță, să nu-i se facă dreptate, să facă recurs și așa mai departe, să ajungă până la cea din urmă instanță. Și procesul ăsta să dureze poate ani de zile. Sunt astfel de cazuri, să știți. Perseverența într-o astfel de situație, faptul că știi că ai dreptate și nu te lași și ceri dreptatea nu de la oameni, ci o ceri de la Dumnezeu, chiar dacă te înfățișezi poate la un tribunal omenesc. În cele din urmă, această multă vreme, care nu știu eu să o definesc aici, că nu este arătat, va trece și va veni momentul când Domnul va da răspuns fiecăruia dintre noi. De multe ori ne este încercată credința. Și eu am avut situații când am zis, Doamne, îmi vine să renunț, de ce nu răspunzi? Parcă totul e întunecat în jurul meu. Nu vine răspunsul, nu se întâmplă nimic. Este, aș spune, o trăire a fiecăruia dintre noi și ne confruntăm cu așa ceva. De curând m-a încurajat așa și pe mine Domnul printr-un mesaj, vreau să vă spun și noastră, poate că așteptați încă un răspuns și n-a venit, va veni. Zice așa, fi sigur că dacă Dumnezeu așteaptă mai mult decât dorim noi, și noi de regulă dorim repede, este pur și simplu ca să facă binecuvântările de două ori mai prețioase. Știe El cum face treaba asta. Frați și surori, vă încurajez, nu renunțați în a vă ruga. Perseverați, continuați, stăruiți pe mai departe rugăciune. Va veni răspunsul. Mai citesc încă un text care mi-a făcut mie mult bine zilele acestea și eu sunt în așteptarea unui răspuns de multă vreme. Zice așa, privește la Hristos. Căci binecuvântatul tău avocat a cerut deja răspunsul tău. Și dacă tu te vei da bătut în luptă tocmai când se apropie momentul victoriei, îl vei întrista și îl vei dezamăgi. El a intrat deja în locul preasfânt pentru tine, având numele tău pe palmele sale. Mesagerul este acum pe drum ca să-ți aducă binecuvântarea, adică răspunsul. Și Duhul Sfânt așteaptă pur și simplu actul tău de credință, ca să poată șopti în inima ta ecoul răspunsului de la tronul lui Dumnezeu. S-a făcut. Adică Dumnezeu de răspuns. Cum va face în dreptul fiecăruia, nu știu să vă spun. Dar un lucru este sigur. Rugăciunile noastre sunt acolo sus. Unele sunt în așteptare, poate mai îndepărtate, altele sunt mai apropiate. Dar la fiecare dintre acestea, la vremea hotărâtă de El, nici mai târziu, nici mai devreme, Dumnezeu va zice, rezolvat. Atunci va veni răspunsul dreptul fiecărui. Că e o problemă de mântuire pentru un copil, că e o problemă de căsătorie pentru un copil, că e o problemă de căsătorie pentru tinerii care se roagă, că e o problemă de vindecare, că e vorba de un examen în viață, nu știu ce, orice altă rugăciune care noi o aducem înaintea Lui, cu sinceritate și cu încredere, va primi răspuns, va fi spre slava Lui și spre binele. Și să-i mulțumim încă de pe acum, El va răspunde rugăciunea. Amin.